Dagur 48. Þakklæti er kennarar, leikskólakennarar og annað fræðafólk sem upplýsir okkur, hvetur og fræðir. Snertu hjartað þitt og finndu fyrir djúbri lotningu gagnvart fólkinu sem passaði, þjálfaði, fræddi og menntaði þig, börnin þín og jafnvel barnabörn. Það er dýrmæð þjónusta sem vertur að veita athygli við hvert tækifæri, að þakka í eigin persónu og eða í huganum þeim sem gera okkur kleift að stunda okkar störf og sinna okkar hlutverkum og tilgangi. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.